Hezký poslech páteční oktávy vám přeje Klára Beránková. Dnes si budeme povídat o žestových nástrojích, ale jak zjistíme, nejen o nich. Budeme si totiž povídat o chystané mezinárodní interpretační soutěži žestových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Proto jsem si pozvala předsedu Asociace mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Brně, pana profesora Jindřicha Petráše. Dobrý den.
Dobrý den.
A také člena výboru téže asociace, pana docenta Romana Novozámského. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, kolikátý ročník soutěže, žestové soutěže, už se letos v Brně bude konat?
Tak letos se v Brně koná 12. ročník této mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno 2019. Soutěž má dlouhou tradici a v letošním roce se opět koná v 5 oborech, jako každé dva roky, a tyto obory jsou, je to hra na lesní roh, hra na trumpetu, hra na trombón, hra na tubu a hra na fagot. Upřesním, soutěž máme rozdělenou na dvě části. Je to takzvaná hlavní soutěž, která je pro hráče v podstatě profesionální, od studentů konzervatoře až po profesionální hráče. Ta se koná od 8. do 12. května.
Je horní limit věkový nějaký?
Ne.
Není,
ne, ne,
vůbec?
Ne, ne.
Takže třeba v 60 letech můžu přijít na soutěž?
Ano. Limit jsme od začátku nechtěli, protože díky tomu, že je soutěž otevřená pro všechny, tak jsme chtěli, aby byla otevřená opravdu i tady pro hráče, kteří už mají třeba studia za sebou a chtějí si obehrát nějaký repertoár na konkurs. Dost případů už jsme měli v minulosti takových, že soutěžili třeba 45 a 40 letí účastníci.
No. Zajímavé.
A druhá část této soutěže je vlastně soutěž kategorie junior, která bude se konat 1. a 2. června. Soutěž je oddělená kvůli počtu účastníkům, ale k tomu se časem dostaneme. A kategorie v soutěži junior jsou takové, že máme kategorie junior 1, junior 2, junior 3.
A to znamená od kolika věku dětí?
Kategorie junior 1 je zhruba do 13 let, spodní hranice je neomezená. Junior 2 je zhruba 14-15 let a junior 3 maximálně do 17. Říkám zhruba proto, protože na to máme přesné datum, že se můžou přihlásit účastníci narození od tohoto data zpětně. Ale zhruba tak odpovídají letama, tak jak jsem uvedl.
Tam se to vlastně kříží s těma konzervatoristama, to znamená, že ty, kteří jsou v junior starší, tak už nesmí být studenty konzervatoře, předpokládám.
Ano, to máme v podmínkách. Upřesním to, ta třetí kategorie, neboli kategorie C, vznikla na požadavek právě základních uměleckých škol u nás. Protože tam vzniklo takové vákuum, že vlastně všichni nejdou na konzervatoře z těch hudebek. Pokračují dál na základních uměleckých školách, ale neměli prostor si zasoutěžit. Tak vlastně bylo to před 4 lety na požadavek pedagogů tady z těchto základních uměleckých škol jsme vlastně vytvořili tuhle kategorii a taky se osvědčila, protože právě tihle 16-17 letí neměli žádnou kategorii, kde by mohli soutěžit, protože nesmí. Do té hlavní soutěže, do té velké soutěže oni nemají možnost přístupu.
Mm-hmm. Soutěž je mezinárodní, to znamená, z kterých zemí se vám hlásí adepti?
Ano, soutěž je mezinárodní v tom smyslu, že je to vlastně mezinárodní v rámci Vyšegradské čtyřky. To znamená, že tam soutěží účastníci z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Takhle jsme to od začátku koncipovali. Můžu zde říct, že je zájem i z jiných zemí než z Vyšegradské čtyřky, ale bohužel v současné době si nemůžeme dovolit soutěž rozšířit, hlavně z kapacitních důvodů, protože máme takové množství přihlášených, že bychom to organizačně nemohli zvládnout. Tak držíme se té Vyšegradské čtyřky, ale jsme tomu rádi, protože to jsou vlastně naši nejbližší tady přihraniční kolegové, partneři. A tak zatím ta soutěže má tenhle tvar.
Na druhou stranu, pokud já vím, tak vlastně Polsko, Maďarsko, to jsou všechno země, kde žestové nástroje jsou teď na velice výborné úrovni. Takže si myslím, že přivezeme asi do České republiky mnoho velmi dobrých hráčů. Fagot přece jenom nepatří do žestových nástrojů. Jak se dostal na soutěž? Od kdy tam je?
Fagot byl zařazen do programu soutěže v roce 2013 a stalo se to asi tak, že již dlouhodobě jsem měl myšlenku nějaké organizace, nějaké soutěže dechových nástrojů, samozřejmě fagotu, a přemýšlel jsem, jak to udělat, protože v 90. letech skončily poslední ročníky soutěže v Chomutově A potom vlastně nastalo úplné prázdno, kdy kromě soutěží konzervatoří u nás se žádná soutěž nepořádá.
V Žestěvých je to jinak? Je ještě nějaká soutěž, kromě vaší?
Také ne. Byla tady změněna soutěž v Chomutově. My jsme měli velice podobnou soutěž, nebo bych řekl totožnou soutěž, ale ta se konala v Kreslicích. Uh-huh. Žestěvé nástroje a v Chomutově byly dřevěné nástroje, které v těch 90.
roce
obě dvě zanikly. Uh-huh. Ano.
Takže vy jste potom vlastně zůstali takový bezprizorní.
Právě. A vzhledem k tomu, že jsem věděl, že v Brně se pořádá tady ta mezinárodní soutěž, tak jsem jednou při řeči tady s profesorem Petrášem zavedl myšlenku, jestli by nebylo možné přiřadit nějakým způsobem fagoty k této soutěži. On se tomu vlastně zpočátku ani nějak nebránil, ale říkal, že to musíme promyslet, tady tu otázku. Mm-hmm. Takže to zrálo několik let, mám pocit, a potom asi přednesl na asociaci. Já jsem byl velice šťastný, když vlastně nikdo z členů té asociace neměl námitek a velice ochotně souhlasili s tím, že se můžeme připojit a začít soutěžit. A i ten parametr té mezinárodnosti a toho srovnání s těmi ostatními státy, jak jste zmínila, tak ono i v dřevěných dechových nástrojích jsou Poláci, Maďaři vynikající, takže pro nás je to velmi cenná zkušenost.
Máte tolik zájemců jako třeba opravdu ty žestěvé nástroje v tom fagotu na soutěžích?
Já myslím, že v poměru, kolik vůbec hraje lidí na fagot nebo třeba hoboj, máme dost, protože v letošním roce máme přihlášeno 40 účastníků, což je velmi dobré.
K tomu se určitě dostaneme. Takže já bych poprosila dát si první hudební ukázku a potom bychom si mohli vzít soutěž nástroj po nástroji, tak jak se bude soutěžit.
První ukázku uslyšíme Jaroslava Kofroně, sonatinu pro lesní roh, třetí větu.
Je to povinná skladba nebo skladba, která se může hrát nebo má hrát na soutěži?
Shodou okolností tato skladba je povinná pro druhou kategorii.
Slyšeli jsme lesní roh, slyšeli jsme ukázku, která bude povinnou skladbou na soutěži, mezinárodní soutěži dechových nástrojů v Brně. Už jsme řekli, že v soutěži budou také soutěžit hornisté. Kolik je letos přihlášených do soutěže?
Pokud jsme u počty přihlášených, tak rázde konstatují, že soutěž rok od roku má stále více zájemců a účastníků. Udělal jsem si statistiky od roku 2011, dál už jsem nešel, ale v roce 2011, kdy ještě nebyly fagoty, tak jsme měli celkem 168 účastníků této soutěže v těch čtyřech kategoriích. Lesní roh, trubka, trombon, tuba. V letošním roce 2019 je to 230 žesťových nástrojů. Jo? To je obrovský nárůst, to je 60 lidí plus teda máme těch 40 fagotů letos, takže to číslo mě jako předsedu velice těší, protože jsme na 270. V loňském roce, v roce 17, jsme měli celkem 238. Takže tady je nárůst 30 lidí vlastně z ročníku na ročník, což mě velice, velice těší.
My jsme zapomněli říct, že soutěž se koná každé dva roky, nikoli každoročně. Ano. Tím jsou možná ti hráči více nadržení, bych řekla. Loni byla vlastně soutěž Pražského jara, jestli se napletu, lesní roh. Když se podíváte, když srovnáte ty dvě soutěže, já vím, že jsou nesrovnatelné, tam je to pro celý svět a je to obrovská, obrovská soutěž, ale přesto dá se to nějak srovnat?
Samozřejmě soutěž Pražského jara je, bych řekl, top soutěží vlastně na mezinárodní úrovni. Soutěž Pražského jara je kategorie ARD Mnichov, Ženeva, Markneukirchen. To je opravdu pro profesionální vynikající studenty a hráče, kde jezdí opravdu top studenti. To víme, potom posíláme, nebo tam jezdí z našich tříd nejlepší z nejlepších. A my jsme tuhle soutěž naši brněnskou koncipovali od začátku, takže že ani nechceme moc, aby to bylo jako Pražské jaro. My chceme, aby to byla příprava na Pražské jaro, aby byla otevřená i těm, kteří nemají tu výkonnost na to Pražské jaro, aby si to vůbec zkusili, proto máme kategorie od 15 let, aby si vlastně zkusili, co taková soutěž obnáší. Ta naše soutěž je ještě specifická v tom, že je třeba dvoukolová, jo? Že už mají, prostě musí odehrát první kolo, připraveny dvě skladby, pak mají den volno, kde zkouší druhé kolo a pak ti, co postoupí, tak hrají druhé kolo. Je to náročnější soutěž než například soutěž konzervatoří jednokolová, která trvá jeden den a ráno odehrají. Letos teda mimochodem už taky zavedli dvě kola, ale trvalo to jeden den. Tady ta soutěž už je tak bych řekl, takový předstupeň před ty velké mezinárodní soutěže.
Když se ještě jednou ohlédnu k loňskému Pražskému jaru, vím, že jste tam měli bývalé výherce právě vaší soutěže. Vím, že tam byla slečna Sapáková, ano. Pokud se nepletu, a z hornistů ještě.
Vyhrál to Francouz, ano, Hanka Sapáková byla ve druhém kole. Tu minulou soutěž Pražského jara vyhrála Katka Javůrková a tady můžu říct, že když jsem se díval zase do těch statistik našich, a to, protože je to obor lesní roh, můj obor, tak si to moc dobře pamatuju, tak Katka Javůrková měla absolutního vítěze. Hanka Sapáková měla absolutního vítěze na naší soutěži, což mě činí velice šťastným, že všichni tyhle, kteří už potom na těch top soutěžích prostě dostávají ceny nebo mají výborné umístění, tak vlastně všichni prošli tady tou brněnskou žestivou soutěží.
Takže určitě stojí za to na ní přijít, protože odsud se rekrutují potom ti nejlepší. Dobře, pojďme tedy opravdu se podívat na tu hornovou soutěž. Můžete třeba říct, jaké jsou povinné skladby nebo co se očekává od hornistů, kteří se přihlásili letos na soutěž?
Já bych ještě uvedl, že letošní soutěž, máme tam nové specifikum nebo novinku. My jsme byli původně třikategoriová, měla tři kategorie. Ta první kategorie byla dost komplikovaná, protože zahrnovala studenty od prvního do čtvrtého ročníku konzervatoře, což je velký rozptyl. Velký rozptyl, protože víme, že v prvním ročníku jak učíme, nebo jakou mají výkonnost, tam se připravuje nátisk, připravuje se technické základy, se připravuje a tak dále. A nemůžou v žádném případě konkurovat
maturantům.
Mm-hmm. To prostě nejde.
Jasně.
A už na minulé soutěži, ono už to bylo trošku díl, třeba před 4 lety už začaly takové signály, jestli by nešlo tu kategorii rozdělit. No tak nakonec jsme se na výboru takhle, vlastně to bylo loni, když jsme připravovali už tuhle soutěž, domluvili, že to uděláme. Že rozdělíme tu jakoby první kategorii na dvě. Takže tam nám vznikl první, druhý ročník konzervatoře jako první kategorie a třetí, čtvrtý ročník jako druhá kategorie. Tak jsme to vlastně oddělili a dobře jsme udělali, protože co se týká přihlášek, tak třeba do té první kategorie, do té nejmenší máme 11 přihlášek a do té druhé, myslím, na lesní roh máme 16. Jo? Takže myslím, že i tím narostla ta účast soutěžících,
že se tolik nebojí
a že opravdu mají tu kategorii tak postavenou s repertoárem, že prostě to zvládnou, je to zvládnutelný. Jo, pro ty 15-16 leté studenty. Takže to je novinka. Tady samozřejmě v té první kategorii jsou skladby typu František Škroub, Koncert pro lesní roh, prostě takový ten nižší repertoár, který opravdu jsou schopni uhrát.
Kolik minut musí zahrát?
Máme to rozděleno tak, že ta první kategorie, v podstatě první i druhá, musí hrát v každém kole 10 minut. 10 minut výkon v každém kole. To znamená, oni, když se připravují, učí se 20-minutový repertoár vlastně, jo, protože musí znát obě kola, což je taky hodně, jako, když to 20 minut je dost. No. A jsou to vlastně 4 skladby, které musí zahrát.
Mm-hmm. Soutěž, to je také porota.
Ano.
Kdo zasedá, je to mezinárodní soutěž, předpokládám, že bude také mezinárodní porota.
Ano. Od začátku jsme zavedli systém, který funguje, a souhlasili s tím naši kolegové z Vyšehradské čtyřky. Poroty máme zpravidla 7členné a snažíme se to dodržovat. V podmínkách máme 5 až 8 členů, ale víme, že ta 7členná porota, už dlouhodobě to víme, je naprosto objektivní. Jo? Protože máme takové bodování, že se škrtá nejvyšší nejnižší známka, když náhodou se staneš den po roce, prostě, jak se říká lidově, ne se splete, ale prostě nenaboduje, tak se mu ta známka škrtne, prostě je to i pro ty porotce v klidu, a víme, že 7členné poroty jsou, jako bych řekl, nejvíc objektivní. Jo? Ty výsledky rozhodnutí těch porot je, a dle mého názoru předsedy, ten počet účastníků ukazuje, že to tak je, protože kdyby ta soutěž nebyla objektivní a nebyly ty výsledky takové, tak by sem příště nepřijeli. Prostě to jednoznačně ukazuje, že ti účastníci a jejich pedagogové prostě té soutěži věří.
Mm-hmm.
Takže když se vrátím k porotám, takže my máme v podstatě, kromě trumpet, kde je 8 členů, což lze, ale máme všechny poroty další 7členné, a poroty jsou koncipované tak, že v každé porotě je zástupce ze Slovenska, z Maďarska a z Polska a 4 účastníci z České republiky. Tak máme koncipované poroty.
Už jsme řekli, že soutěž je dvoukolová. Sčítají se body těch dvou kol, nebo každá
ano.
se uzavře?
Ano, to je zase náš dlouhodobý takový vývoj, nebo tak jsme to chtěli, ono se to ukázalo, že to je správně. Prostě sčítají se body, sčítají se obě kola, což vlastně zvítězí ten, kdo zahraje nejlíp v podstatě v každém tom kole, jo? Nebo prostě podá výkony takové, že když se to sečte, tak ty body mu vychází jako na ty lepší umístění. Můžu říct, že na hodně soutěžích to tak není, jo? Že každé kolo vlastně, první kolo je výběrové, kdo postoupí do druhého, tak vlastně zase výběrové, protože tam se to znovu boduje. A,
od nuly zase.
No, od nuly.
Takže
no,
máte tak, tento systém.
Ano, máme tento.
Dobrá, pojďme si tady poslechnout druhou ukázku a potom se budeme už věnovat nějakému dalšímu nástroji.
Tak, teď bychom si poslechli ukázku, uslyšíme pana Pendereckého, který napsal Capriccio pro solovou tubu. Thank you.
Pokud vás, milí posluchači, překvapilo, že také tuba může být koncertní nástroj, pokud ji máte spojenou pouze s dechovkou, kde dělá basové a rytmické motivy, tak asi byste si měli také přijít poslechnout na soutěž žestěvých nástrojů do Brna, protože tam se budou asi dít věci.
Ano, slyšeli jsme teď ukázku Krištofa Pendereckého pro tubu, slyšeli jsme, co tuba všechno dokáže zahrát, je to až neuvěřitelné, je to pro solový nástroj. Tady ta skladba je také ve výběru samozřejmě v repertoáru tuby. Co se týká tuby, tuba je nástroj, kterých je relativně nejmíň vždycky přihlášených. Počty se pohybují, když to zhrnu za letošní rok, tak lesní rok 68, trubka 67, trombon 70, tuba 25. Ale to číslo 25 je neuvěřitelné taky, jo? Protože těch tubistů v poměru s ostatními nástroji, který, co vidíme, co se hlásí na konzervatoře, na základních uměleckých školách, co se učí, tak je to opravdu nepoměrně méně.
Tak potom v praxi je daleko méně tubistů.
Přesně
než
tak. Když to vezmeme do orchestru, tak máme jednu tubu a jsou tam čtyři trumpety a je tam osm lesních rohů, takže ono to vychází i vlastně z povahy toho nástroje. Nicméně tuba je v posledních několika desítek let koncertní nástroj, krásný koncertní nástroj, dokazují to skladatelé, dokazuje to i výběr repertoáru, který oni mají, to jsou to skladby od Alexandra Čerepnina nebo Alexej Lebeděv, Edvard Gregson, Eugen Boca. Všichni skladatelé v podstatě se věnovali i komponování na tubu a já osobně mám tubu strašně rád, je to nádherný nástroj. Ještě bych zhrnul počty přihlášených, protože samozřejmě tuba má obrovskou tradici v Maďarsku i v Polsku, jak tady správně bylo řečeno, tady v těch dvou zemích. Tak my vlastně máme z těch 25 přihlášených v letošním roce je 10 z České republiky, 5 z Maďarska, 8 z Polska a dva ze Slovenska. Takže i ty čísla něco napovídají, že vlastně je skoro stejně Poláků jako účastníků od nás.
Já si myslím, že už to bylo řečeno, ale myslím si, že speciálně ta tuba, že soutěž asi kromě této má někde? Víte o tom? Nevíte? Máte informaci?
No určitě soutěž tub probíhá na všech těch mezinárodních velkých soutěžích,
i
které jsem zmínil. Pražské jaro, to bych nedal
ne
ruku
právě
do ohně teď. Pražské jaro ne, ale určitě Mark Neukirchen, stoprocentně. Určitě ARD v Mnichově, to jsou dvě takové.
Ale to už jsou ty velké soutěže.
To jsou ty top, akorát to Pražské jaro si teď nevybavím, jestli, a myslím, že tuba ještě
taky
nebyla.
Skoro taky řekla, že nebyla. Ne. No.
Ale na těch, Mark Neukirchen tam má dlouhou tradici, protože tam se tuby vyrábí, tam Klingenthal a spol samozřejmě a má ty kraslice, takže tam bývá, protože vím, že bývá většinou tuba s lesním brojem pohromadě. Když jsou 12 stroje, tak v tom Mark Neukirchen je, takže ta tuba je, má svý velký soutěže.
Takže ano. I zde bývá dorost. Pojďme na další ukázku. Tentokrát jsme slíbili snad fagot.
Ano, nyní si poslechneme skladbu od Antonína Reichy. Bude to introdukce, téma a variace pro fagot. Thank you.
Už jsme se v úvodu zmínili, že kromě žesťových nástrojů je na brněnské mezinárodní soutěži zastoupen také fagot. Jak to letos vypadá? Kolik účastníků čekáte?
Jsme velmi potěšeni, že v letošním roce se přihlásilo celkem 40 účastníků. Rozložení je takové, že 15 je z České republiky, stejně tak 15 se přihlásilo z Polska, 6 máme z Maďarska a 4 ze Slovenské republiky. Nás ta spolupráce velmi těší. Já říkám spolupráce, protože jsme navázali takové dlouhodobé kontakty s pedagogy z Polska i z Maďarska, takže mimo tu soutěž se třeba potkáváme i na různých setkáních na vysoké škole, kdy v rámci programu Erasmus se potkáváme a předáváme si zkušenosti. Dokonce jsme uspořádali i s bývalými účastníky, myslím, že to bylo toho loňského ročníku, takový výměnný koncert, kdy přijeli studenti z Prahy a z Polska a proběhlo takové velké přátelské setkání na hudební bázi.
Fagotové literatury je od klasicismu až po současnost mnoho, takže jak se vybírá soutěžní repertoár?
Repertoár je opravdu velmi bohatý a po konzultaci s kolegy, s vyučujícími na ostatních školách, případně s porotci, jsme vybrali takový program, který je velmi pestrý. Objevují se tam skladby pro fagot solo, skladby komornějšího charakteru i samozřejmě vrcholné skladby, které se objevují už i na velkých mezinárodních soutěžích, třeba typu Pražského jara. Takže úvodní kategorie, ty nejnižší kategorie, hrají Vivaldiho skladby, Mildeho skladby, takové vývojové, třeba francouzské Pirného skladby. Potom dále se objevují už vyspělejší koncertíky a na závěr se objeví Mozart, Weber, Hummel například.
I třeba ten Reicha, kterého jsme teď slyšeli?
Ten Reicha patří mezi skladby, které si mohou ty soutěžící vybrat.
Uh-huh.
A patří mezi oblíbené skladby.
On asi je nám Čechům blízký.
Ano.
Předpokládám, že jako člen asociace na soutěží býváte často, že posloucháte jednotlivé výkony, pokud zrovna nesedíte snad i v porotě. Jako profesor Akademie muzických umění vybíráte si třeba tam žáky?
Přiznám se, že pro mě i soutěž je určitým vodítkem a řekněme zmapováním toho hudebního trhu, dá se to tak říci. Takže já tam slyším studenty konzervatoří nebo i hudební gymnázií, kteří, když mě zaujmou, tak samozřejmě se o ně více zajímám a řekněme, mám je v hledáčku. Potom dále je jasné, že ta spolupráce může být navázána, mohou se účastnit třeba
nějakých workshopů.
Přesně nebo? Tak, workshopů nebo kurzů, které pořádáme například v létě a tam ta spolupráce potom se může dále rozvíjet.
Uh-huh. Takže tomu nejste uzavřený.
Rozhodně ne.
Já poprosím, abychom se posunuli k dalšímu nástroji, to znamená, uvedeme ho opět ukázkou.
Ano, uslyšíme první větu sonáty pro trubku od Paula Hindemitha. Thank you.
Dnes máme v ukázkách samou moderní hudbu, i když Reicha tedy musím říct, že ne, ale přece jenom Penderecký, Kofroň, Hindemith. Je to tak na soutěži, že se tam hraje více současná hudba nebo hudba minulého století, než třeba ten klasicismus, baroko a podobně?
Já bych to řekl asi tak, že klasicismus a baroko je na každé soutěži samozřejmě. To
jako
je
základ.
Jako základ. Mm-hmm. Například v oboru trumpeta tam nemůže chybět Hummel, tam nemůže chybět Neruda, Haydn, tato klasika. Ale samozřejmě, protože ty čtyři kategorie vlastně těch skladeb, jenom pro zajímavost, já to bych spočítal, ale možná jich 20 v každém tom oboru, možná ještě víc. Jo. Takže ta klasika je tam vždycky zastoupená, baroko vždycky 100%, ale je tam samozřejmě více skladeb pro ty nižší kategorie. Tady vidím v trumpetách Jaroslav Kolář, Praktická škola pro trubku, druhý díl, etida číslo 161 například, že tam dali si etidu, nebo dali tam Jean France, prostě skladbičky, které časově odpovídají a jsou to prostě Petr Eben, Fantazia Vespertina, jsou hratelné pro ty kandidáty. A
jsou ucelené,
nemusí jsou ucelené, se z nich přesně, vybírat. Přesně tak. Takže tak to potom vypadá, že tady samozřejmě skladatelé píšou hodně, soudobí skladatelé pro tyto nástroje píšou pro ně rádi, takže proto máme hodně 20. století.
Dobrá, pojďme tady tu trumpetu nějak probrat. Čeho je víc, českých trumpetistů nebo těch světových?
Na soutěži.
Na soutěži.
Já bych zase vyšel ze statistik. Trumpeta dlouhodobě, bych řekl, vykazuje velkou účast, jo? Protože těch trumpetistů opravdu jako v podstatě hodně, to vidíme i na přijímačky na konzervatoře, vidíme to na zuškách, vidíme to prostě na těch různých setkáních, že trumpetistů jako takových je...
Tak ono, ta Jižní Morava
a takže trumpetistů míváme jakoby nejvíc z těch všech kategorií nebo z těch oborů. V letošním roce jich máme 67. Je zajímavá věc, že z České republiky máme 28, z Maďarska 15, z Polska 14. To je plus minus stejný.
Takže Slováci trošičku zaostávají.
A Slováci 10. Což bych řekl taky, že před dvěma lety to nebylo až taková účast třeba ze Slovenska, ale v letošním roce se to opět nějak dostává na tu vyšší množstevní úroveň a prostě jejich 67, což mě těší. A jak už tady taky padlo, tak maďarští trumpetisti, tak ti jsou úplně, to je top ve světě, bych řekl. A co známe Polsko a hodně tam jezdíme taky na soutěže, nás zvou, tak taky se dostávají na tu obrovskou úroveň světovou.
Poláci vím, že jsou vynikající pozounisté.
Ano. Poláci jsou vynikající pozounisté, tam mají teď vyhlášenou třídu pana Zdislava Stolarčika. Pan Zdislav Stolarčik je jeden z našich nejbližších spolupracovníků, to je vlastně zástupce pro Polsko, se kterým domlouváme porodce z Polska, domlouváme s ním termíny, prostě je to naše takzvaný styčný důstojník v Polsku. Ten učí na Akademii muzičná v Krakově a vím, že učí i na Akademii muzičné ve Varšavě v současné době. No a ten má třídu naprosto famózních trombonistů. A zajímavé, že má syna, který učí tam na základní muzičné škole a ten syn zase vozí hodně trombonistů do té juniorky. Takže ono se to jakoby předává štafetu, ale ta polská, můžu potvrdit, trombonová třída je skvělá. Co se týká počtu trombonistů, tak třeba v tom roce 2011 bylo přihlášeno 40 trombonistů. Jo? V letošním roce je jich 70. Já bych řekl, že tam je nárůst 30 a letos opravdu nejvíc účastníků máme v trombonu. Mm-hmm. Jo? Nevím, jestli to je jako vlna, že ono to občas je, že některý ten nástroj má míň za dva roky víc, ale tady u těch trombonů se mi zdá, že opravdu ten nárůst za první, to se mi nezdá, to je pravda, je největší, ale za druhé, že celkově ta úroveň jde nahoru všech tady těch našich, nejenom našich studentů, ale prostě je skvělá ta úroveň. Mm-hmm.
Když se řekne žestivé nástroje, když se řekne fagot, tak moje generace se řekne, je to mužská soutěž, ale ono to není tak úplně pravda. Zvláště tedy horny, vím, že začínají být doménou žen. Ale nejen horny.
Ano, nejen horny. Tak tuhle statistiku se přiznám, jsem nedělal, ale můžu to říct odhadem třeba za svý studenty. Letos mi tam jde asi 8 studentů a z těch 8 studentů 6 dívek. Mm-hmm. A to bych řekl, že u lesních rohů je to tak jako největší boom hraní u dívek na lesní roh.
Mm-hmm. Ale když vidím světové orchestry, viděla jsem nedávno i fagotistku.
Fagoty zcela běžně.
Když je to strašně těžký nástroj, už jenom jako unést ho.
No, ono to tak působí. On jistě má váhu asi 2,7 kg, takže to zatěžuje trošku, ale i utlé divče těličko si s tím poradí. A opravdu ten trend je a minimálně 50% dnes studentů fakt jsou dívky. Ano.
Takže pěstěvá soutěž, muži, ženy, všichni. Dobrá, já poprosím poslední ukázku. My už ji neuslyšíme asi celou, ale zkrátíme, ale aspoň kousíček, aby zaznělo.
Tak uslyšíme sonátu s názvem Ke konci století pro trombon od Juraja Filase.
Pozon neboli trombon.
Ano.
Slyšeli jsme dnes hodně informací o mezinárodní hudební soutěži žesťových nástrojů Brno 2019, ale proč o tom mluvíme? Mluvíme o tom proto, že soutěž je veřejná, můžete si přijít poslechnout jakýkoliv nástroj nebo kombinaci nástrojů, jakoukoliv kategorii. Záleží tedy, kdy a kam chceme přijít. Můžeme říct, kdy se která soutěž a kde koná?
Ano, ta první soutěž, takzvaná velká soutěž, čtyřkategoriová, se koná na Brněnské konzervatoři. Já bych jenom chtěl uvést, že Brněnská konzervatoř je náš hlavní partner, která nám dává k dispozici budovu školy, protože bez toho bychom to vůbec nebyli schopni udělat. A vzhledem k tomu, že máme 5 oborů, tak máme 5 sálů a sálků na konzervatoři, kde soutěž bude probíhat. Takže 8. května je příjezd účastníků a 9. května, to je čtvrtek, začne ráno zhruba kolem 9. hodiny soutěžní klání. Toto soutěžní klání se bude konat čtvrtek, pátek, sobota, 3 dny a v neděli 12. bude koncert vítězů.
Také na konzervatoři?
Také na konzervatoři, ano. Čas zatím nemáme upřesněný, ale zavčas se to posluchači doví. Jinak jsou všichni srdečně zváni, pokud přijdou od 9 hodin 8. ráno na konzervatoř, určitě tam najdou sál, kde můžou poslouchat nějaké,
co si vyberou.
Mm-hmm. Ano.
A fagotisté budou taky na konzervatoři?
Fagotisté soutěží také na konzervatoři a ty budou soutěžit v pátek a v sobotu. Mm-hmm. To je 10. a 11.
Pojďme ještě pozvat na juniorku.
Ano, juniorka, ta se bude konat 1. a 2. června, opět na konzervatoři. A máme to rozděleno tak, že 1. by měla soutěžit kategorie A, a 2.
Ti menší,
a 2. by měla soutěžit kategorie B, C.
Tam nebude koncert vítězů?
Ne, u juniorky nemáme koncert vítězů. Ne.
Dobře. Poslední otázka, jaké ceny čekají třeba absolutního vítěze? teda člověka, který bude mít nejvíc bodů ze všech.
Absolutní vítěz je opravdu vítěz té poroty, to znamená, že z těch například 70 trumpetistů má největší počet bodů, tak ten se stává absolutním vítězem poroty. A pro absolutní vítěze budeme mít připravené speciální ceny, které budeme určovat až na místě podle počtu bodů. A
pro finanční, nebo to budou hudební nástroje, nebo nějaké noty? Nebo
letos se nám po pár letech zase zdá se daří získat i nějaký hudební nástroj pro absolutní vítěze. A čekáme na dotační řízení různých nadací, kde máme požádáno o příspěvek, tak tyhle příspěvky bychom chtěli věnovat absolutním vítězům.
Dobrá. Tolik nám řekl pan profesor Jindřich Petráš, hornista a předseda Asociace mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Brně. Děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
A také pan docent Roman Novozámský, fagotista a člen výboru Asociace mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Brně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Klára Beránková, technicky spolupracovala Zuzana Petlanová.